Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Bonjour auditeurs et auditrices de la fréquence mariale. Heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre pour votre émission Dossier canonique. Père Philippe, je vous salue.
Salut maman aimée.
Père Philippe, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande pour la célébration de la messe.
L'offrande pour la célébration de la messe. Père Philippe, vous avez la parole.
Merci beaucoup, maman aimée. Je profite aussi pour saluer tous les auditeurs, auditrices, internautes de la Radio Maria. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce long chapitre sur la très sainte Eucharistie. Et la dernière partie concerne l'offrande pour la célébration de la messe. Et vous savez que nous avons eu beaucoup de questions. Et ici, je voudrais souligner aussi, j'ai fait même des recherches afin que je puisse répondre comme il faut à nos auditeurs. Et surtout en ce qui concerne les montants à donner pour que la messe soit dite. Et là, selon le code de 952, cela revient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province ecclésiastique. Et tout cela devait être fixé par un décret, afin que le montant soit connu de tous les fidèles. Et je me suis renseigné auprès des curés, même à ceux qui sont les responsables de la commission de la liturgie et de ses sacrements. Mais ce qu'on m'a dit à l'époque du cardinal Malula, lui, il demandait au moins une bouteille de coca. Une bouteille de coca. Ensuite, quand nous avons eu le cardinal Frédéric Echaou, il parlait plus d'une bouteille de bière. Et après, jusque-là, avec le cardinal Mosengo, on ne parlait pas de ça. Et aujourd'hui, on continue le même rythme, on laisse à la discrétion du donateur. Mais toutefois, nous devrions savoir, quand le législateur n'a pas fixé le montant, alors on utilise même la coutume. Il y avait eu encore une question en ce qui concerne l'offrande pour la bénédiction nuptiale. On nous a dit que ça varie d'une paroisse ou bien d'un doyenné à un autre. Donc, il y a les doyennés qui demandent $80 et d'autres $100. Et là, c'était confirmé même par le prêtre. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Et si on demande $80, mais il y a un montant réservé à la commission Mabota. Et un autre montant est réservé aussi aux encadreurs des fiancés et les restes pour le bien de la paroisse. Et ce montant est fixé par le doyenné. Mais si vous êtes du côté de Saint-Jacques, mais ça ne sera pas le même montant comme pour les paroisses du doyenné Saint-Joseph ou bien Saint-Gabriel. Tout change. Et pour le moment, il y a encore une lacune. Comment on va combler cette lacune? Et nous avons donc le législateur diocésain qui pourrait fixer un montant pour éviter tous les abus possibles. On nous dit aussi quand quelqu'un a reçu l'offrande pour la célébration de la messe, il va faire tout pour qu'il puisse célébrer la messe. Et c'est pour cela qu'on demande, quand un prêtre est en train de célébrer, il a reçu les offrandes pour la célébration de la messe ou les intentions de la messe, il est obligé de célébrer. Mais s'il a déjà des intentions et les gens viennent encore se présenter devant lui, il est obligé de donner ses offrandes à d'autres prêtres. Et ici aussi, il faut éviter l'égoïsme. Nous avons déjà parlé de cumul. On est en train d'accumuler les offrandes de la messe et à la fin de l'année, vous n'avez pas appliqué ou bien célébré toutes les messes. C'est pour cela qu'on dit, celui qui a reçu beaucoup d'intentions, il pourrait partager avec les autres prêtres. Alors, il y a un devoir. On demande à l'ordinaire du lieu et aux supérieurs pour les églises, les instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique de veiller à l'accomplissement des charges de messe. Ainsi, quand on a reçu l'offrande, il faut avoir même un registre. Et les prêtres, chaque fois qu'ils célèbrent, ils vont aussi noter. Et à la fin, on pourrait aussi contrôler. Et qui va le faire? Je viens de le dire, pour les églises, bien les paroisses diocésaines, c'est l'ordinaire. Et pour les églises appartenant aux instituts de vie consacrés des sociétés de vie apostolique, c'est réservé à leur supérieur. Si il faut avoir un registre pour tenir une comptabilité bien soignée des charges de messe reçues, il s'agit d'une question de justice et de transparence. Pour les cas du curé ou directeur d'une église, l'instrument prévu est un registre spécial. Dans le cas du prêtre qui assume personnellement ses obligations, bien qu'aucune allusion ne soit faite à un registre spécial conformément au canon 956, paragraphe 4, il faut avoir à l'esprit néanmoins que quelqu'un d'autre doit le vérifier facilement à n'importe quel moment pour accomplir les obligations en cours, ce qui doit conditionner la manière de tenir à jour ces annotations. Comme je viens de le dire, il s'agit d'obligations de justice qui pèsent sur la conscience des responsables. Une annotation ponctuelle est intelligible et la garantie la plus sûre que ces obligations ne manqueront pas d'être acquittés. Maman Aimée, peut-être vous avez déjà entendu parler des messes grégoriennes. Et quand vous commencez à célébrer ces messes grégoriennes, on demande aux prêtres de célébrer ces messes pendant 30 jours consécutifs, sans interruption. Mais il y a une déclaration de la Sacrée Congrégation du Concile du 24 février 1967 qui fait une exception. Cette déclaration, Tritienario Gregoriano, nous dit ceci. Si, en raison d'un empêchement imprévu, une maladie, par exemple, ou d'une autre cause raisonnable, comme une messe de funérailles ou de mariage, une interruption se produit par une disposition de l'Église, le fruit de ces suffrages reconnus par la praxis de l'Église et par la piété des fidèles ne sont pas perdus. Mais l'obligation subsiste de compléter au plus tôt la célébration de ces 30 messes. L'ordinaire doit donc veiller à ce qu'aucun abus ne soit commis dans une matière aussi importante comme la messe ou les messes grégoriennes. 30 jours consécutifs de ces messes, mais on peut avoir un empêchement. Bon, on vous demande de célébrer ou bien de bénir le mariage, mais vous êtes curé, vous êtes seul à la paroisse. Et pourtant, vous avez déjà reçu l'offrande pour les messes grégoriennes. Voilà un obstacle qui se présente. Le curé, il a déjà fait 20 jours. Il a déjà célébré pendant 20 jours. Il reste encore 10 jours. Est-ce qu'il va reprendre à zéro? On dit non, il ne va pas reprendre à zéro. Mais après avoir célébré ou bien la messe des funérailles, ou bien après avoir célébré la messe de la bénédiction nuptiale, le lendemain, il va reprendre encore les 10 jours qui restent pour les messes grégoriennes.
Merci beaucoup, Père Philippe. Nous allons passer à la technique qui est assurée par la main de maître de Jires Vangou pour nous balancer un coussin musical. Merci beaucoup, Jires Vangou. Bandeko Balandi à 89.9. Tozali Bongo na émission Dossier Canonique. Sango Philippe Muntu a Outikolimbo Labiso na français. Sikawa Tokokota na Lingala na Mama Tope na Tem na Biso Mokolo Mwalelo. Libonzapo Yabo Sambeli Mesa. Sango Philippe na Zongselio Maloba.
Merci, Mama Aimée. Lelonde tokosukisa eteni eye etali libonza po ya bosali misa. Mikolo mileki tozwaki mituna ya ndenge na ndenge. Pe na monaki na yokaki pe préoccupation ya ba Kristo. Ba Kristo bazotuna. Na paroisse na biso pona misa ya libala basengaka $80. Mosusu alobi na paroisse na ngai basengaka $100. Oyetali libala. Pona batisimo basengaka $10 to $20. Ezali pese bongo po ya sacramento ya kotisa. Bongo bato balingi bayeba. Mobeko mokonzi ya ecclesia elobi nini code ya droit canonique. Bongo code soki totali yango malamu na canon 952 balobi te concile provincial to assemblée lisanga ya ba évêque ya province ecclésiastique. Tozwa lokola province ecclésiastique ya Kinshasa. To province ecclésiastique ya Kisangani, ya Kananga, ya Bukavu, ya Lubumbashi, to ya Mbandaka. Chaque province basengeli ko fixe motango mbongo nini ba Kristo basengeli ko pesa pote nganga nzambe asala misa po ya bango. Kasi nasala ki bankete. Na tuna kipe na bakire to na badwaye bongo bayebisa kingate tango kondo cardinal Malula ye azalaki kosenga alobaka na banganga nzambe pona misa moko mo Kristo esengeli apesa omwe botei moko ya koka. Melelo na ebite bote ya koka ekomi inatalo boni. Pe tokomi otango ya kondo kardinal Frederic Echau. Ye azakolo bate botei moko ya masanga. Me na mimesano soki totalite ba Kristo ba pesa ra mingi ba ye bazali na makoki to na kutimi moko. Ezali deja na kati ya Ecclesia bapesaka $5. Me o etali libala chaque doyenné afixaka montant. Soki balobi $80 kire akozwa $80 nyosote. Esengeli akabola mbongo wana mosusu ekede na komisio ya mabota. Pe mususu ekei na paroisse, pe ndambo etikali pona doyenné, pe pona ba tata to ba mama ya malongi, ba katesiste. Na kanisi mama eme yope ozalaka, mama malongi, ba pesaka yope kamwa mike mike soki likambo ya ya confirmation to situ mingi libala soki ezali so bozo encadre bozo kango. Pe na ba doyenne mususu o esika batu ya mosolo bazali bango bakomaka ti na $100. Na ba doyenne mususu ya mosika lokola o ezali kote ya maluku na mbankana oke kote kuna na kwa mutu oko senga $80 te sino ata moko aoko senga pe libala lisantu te. Yango wana na kanisi vide moko ezali bongo baye bazali na bokonzi wana ya kofikse batali la biso likambo wana po te to evite ba abus parfois ba exagération mususu moko akoki kosenga talika ka couple ango bazoya abambi o 200-300 donc poto evitango bongo pe balobi lisusu te soki décret exacte décret wana y a assemblée des évêques Zanangote. Bongo na mimesano lokola ndena utuko loba de temps en temps tomonaka ma sœur moko ayeko senga to tata moko apesi $5 to apesi pe au-delà ya $5. Mais na mikili mosusu to yebite tout est déjà fixé. To yebi eza déjà fixé, mais biso koto yo to zali na moi retard. Donc to sengeli total ndenge nini Radio Marie ndenge zo sunga biso boye batata episcopo batala ndenge nini bakoki pe ko fixer montant wana bongo soki moto azwi mbongo baye bapesi mbongo awasala nini esengeli asala nganga nzambe esengeli asala misa me ezalaka pe bapesi ye azwi ou bien 4 5 intentions Ayebike intention liboso azwaki et ko zoyer presque bien 3 mois 4 mois. Mususu ekoki ko zoyer pe inane. To ndenge zalaka azwi pe libaku ya ko zoa intention ya messe grégorienne. Kuna ezalaka 30 jours. Mais ye azanango, mais moto alingi ayokate tel jour basambeli pona ye. Akosala nini? Agope sango na sango mosusu ya paroisse na ye, tope sango mosusu aza na paroisse, ce qui o ya paroisse aza deja na ba intention. Agope sa pe, banganga nzambe mosusu, ngana mona ango pafwa, omoni banganga nzambe ya interieur. Baya kaper, bozangi, eske bozanga ba intention ya misate. Mbala mosusu pe tokei ko lukango, pembeni ya ba masseur ba couvent ba sœur ya ba congrégation internationale bango pe bazwaka ka mwa ba intention au mona ba pesi to memi nganga nzambe oyoka bazo insister esengeli osala misa ozimbongo ya bato sala misa po ezali likambo ya justice likambo ya transparence yango na tie pote Basango pe, bazwa bango au sérieux ke misa wana basala kango na ba paroisse to na ba chapelle et sengeli pe registre spécial pona likambo etali libonza po ya kosala misa ezala donc esengeli ezala registre wana mais biseka mususu pe nde to moni ba retard wana ezali Metango ezate meye nganga nzambe esengeli azala conscient ke na zwa kimbongo ya bato pona misa esengeli na kokisa yango akokisa yango po bato mususu ataye moko aye na misa te okoyoka atoni eske boyoka ki basambela ki pe pona nga to basambela ki pona ndeko na nga oyo akufa to o aza malade Ese boyoka kili kambo moko atana pesa ki kombote. Abaki to sambela pona ndeko moko azobela, me aboyi ko pesa kombo. Boyoka ki yango ote na yoka ki yango te. Abi sango aleka ka mbongo na ngai, na baby si mbongo, me asambeli pona ngate. Yango na mama eme pe bandeko, internet baye baza kolanda biso, ba auditeur auditrice. To sengeli koye bate, kontrole ezalaka. Kontrole ezalaka. Pe, tala ye mo Kristu, tango atuni, ye mo kwa sali deja kontrole. Me, na niveau ya eklesia, tata episkopo, esengeli pe alandela likambo wana. Aye bate, banganganzambe, bazozwa, libonza, pote, basala, misa. Ba Kristu basenga ki, Esengeli a kontrole yango. Pe oyo, soki ezali, ba chapelo ezali jere par ba religie, to ba membre ya Société de Vie Apostolique, ba sango ba konzi, ba sengeli pe ko kontrole. Ba ye bate, moko moko, ya nganganzambe o azwa ki intention asala ki yango. Biso, Na bosala ki kutu mame mene, ngayana meme o liste moko boye. Donc, église en détresse, apesa ki biso mbongo pe secrétaire régional ayé na papier moko pona 30 mes donc montonyo se sengeli a salango soko osilisi otie date mokolo yo sali mes wan otie date pe osinye a côté semanango to zongi saki yango to basusu na bazongi site bongo ye sango mokonzi esengeli a justifier ndenge nini biso to salela ki mbongo wana donc contrôle ezali likambo ya transparence ezali pe likambo ya justice ezali likambo ya justice pe yo tango pesi olobi ande gonga ezali na kamwa ben intention ebele zwa mais tango ndimi salamisa wana tango ndimi ka mokolona salamisa na uti pe koloba lisusu te o etali mes grégorienne balobi kokatango te 30 jours hein et puis ezalaka mwa motuya mama eme ezala motuya ezalaka mwa elevé hein ezali kamwa ba $5 te hein parfois ezalaka na misa moko ekoza la peut-être $50 ezalaka mbongo moko ya motuya hein alors tango ondimi ko sala misa wana mais ozakire ozaka yomoko nganga nzambe na kati ya paroisse wana mo Kristo moko akufi esengeli okatanano okati osali misa wana ya bawei pe mokolo molandi esengeli ozongela misa grégorienne wana esengeli ozongela ngo ekoki pe ko salama ba Kristo mokolo wana basengi pe libala lisante esengeli osala misa wana ezali exigence pastorale yo nganga nzambe ozwaki mbongo pona messe grégorienne osali nanu misa po ya libala me kasi le même jour okosala misa te pona messe grégorienne te okosala ngo te wana ekomi neti le même jour oaplike des intentions te ezakaka intention moko pona oyo basali vraiment comme exception bongo yango wana pona bosukisi ya eteni eye banganga nzambe basengeli koyeba te tango ozwi intention ya misa kokisa pe maye badonateur basengi po bapesi mbongo na bango po te bazwa litomba bazwa pe bangrasi ya ndenge na ndenge oyo aza na maladi po te abika pe basusu tango bapesi mbongo na bango mpona ndeko akufaki po te nzambe ayokela ye pe motema ngolu
nzambe ayokela ye pe motema ngolu banganga nzambe na biso bakristu sango tosengeli koyeba mpenza maloba motu yoyo oti koyebisa biso ke soki moto na moto apesi libonza na ye asengeli kotia pe likebi to kotia litoyi ayoka soki basambeli misa pona susi oye azanango ezala action de grâce ezala losambo ya milimo mawa ezala losambo ya misa pona libala to bongo na bongo tokoleka na ngambo ya technique oyo ndeko ya biso Jeresse Vangu asimbi mpona toyoka mwa loyembo yambo toya kozwa baquestion basusi bapréoccupation na bino bomomesano na numero na biso 081 99 66 098 ndeko Jeresse tokei na ngambo na yo « Voilà, merci beaucoup, Jérès Vangou. Nous sommes rentrés à ces studios pour recevoir vos préoccupations. Le père Philippe est là pour y répondre. 081-99-66-098. Mon père, j'ai un souci. Vous avez parlé tout à l'heure de messe grégorienne. Pourquoi ces messes ont-ils un prix élevé par rapport à d'autres messes? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, le prêtre est là pour sanctifier le peuple de Dieu à travers la messe. La messe, pour nous chrétiens catholiques, c'est la prière par excellence. Mais pourquoi fixer des prix? Puisque tous ces temps, on a vu l'offrande par la célébration, pour la célébration de la messe. Mais pourquoi, mon père? Pourquoi il y a des prix qui sont variés? Pourquoi ne pas fixer? Pourquoi l'église de Kinshasa ne fixe pas les prix pour toute l'archidiocèse? Voilà mes soucis, mon père.
Merci beaucoup, maman aimée. Je laisse la première question au liturgiste. Et il pourrait vous donner la réponse. Et je réponds directement à votre deuxième question qui concerne toujours la fixation des montants pour l'offrande, pour la célébration de la messe. N'oublions pas, au début de ce chapitre, nous avons dit: même s'il y a un prix fixé par le concile provincial ou par l'assemblée des évêques d'une province ecclésiastique, si un fidèle, surtout les pauvres, s'ils viennent demander une messe et qu'il n'a rien, le prêtre est obligé d'appliquer l'intention de ce fidèle pauvre. Donc, nous avons déjà écarté l'aspect lucratif. Donc, on ne fait pas du commerce. Mais, j'avais déjà souligné au début que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Depuis le 4e ou 8e siècle, ça a existé. D'abord, pour aider les prêtres, et en même temps pour aider les pauvres. Donc c'était pour le bien de l'église. Et on continue encore cette pratique. Maman aimée, si vous venez chez moi, vous n'avez rien. Vous dites: père, je demande de prier. Je vous demande de prier pour ma soeur qui est malade. Maman aimée, moi, je ne vais pas vous demander quelque chose où se trouve l'intention de la messe, où se trouve l'argent. Je ne demanderai pas. Puisqu'on laisse tout cela aussi à la générosité, à la discrétion du fidèle qui demande. Et nous appliquons la messe pour sanctifier le peuple de Dieu. Mais ici, quand on parle de l'intention, c'est vous venez pour dire que je viens pour que vous puissiez prier pour un cas. Mais moi, quand je viens comme prêtre, si je n'ai pas d'intention, je prie pour tout le monde. Comme on le fait, on prie pour la paix, on prie pour les pays en guerre. On prie. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des inondations. Il y a des familles éprouvées. Mais les prêtres, il n'a pas reçu quelque chose, mais il va prier, puisqu'il a ce devoir de porter tous les fidèles, surtout ceux qui sont dans des difficultés, et surtout pour les cas avec les victimes des inondations, les prêtres, de manière spontanée, et ils ne demandent rien, ils disent: prions pour nos frères, nos sœurs, éprouvés ou bien qui sont victimes des inondations, de tel jour, tel jour. On les fait. On les fait aussi pour les victimes des guerres. On applique ça. sans recevoir même un franc. Et ça, donc, nous ne sommes pas là pour faire du commerce, mais quand on demande quelque chose, c'est pour aider les prêtres, mais en même temps, avec cette intention, les prêtres interviennent pour aider aussi les pauvres de la paroisse. Et s'il y a un montant encore un peu généreux, consistant, voilà, généreux, à ce moment-là, on remet une partie même à l'évêque pour qu'il puisse répondre aux besoins pastoraux du diocèse. Donc, voilà, je pense que d'abord, c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Et en même temps, on a vu le bien fondé de cette pratique dans l'Église. Et c'est pour cela, maman aimée, n'oubliez pas, quand un prêtre commet les abus, en ce qui concerne l'offrande pour la célébration de la messe, et ou bien encore il est en train de faire du commerce, il exige lui-même, il fixe les montants, il sera sanctionné. Très sévèrement.
Merci beaucoup, mon père. Nous écoutons le voice de Joseph de Marie.
Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, maman aimée. Merci beaucoup pour cette très belle catéchèse, les offrandes de la messe. Mutuna liboso ezana lingala. Bapesi mbongo, yezo asengi kamwa mbongo moko boye. Soki lipton atuni. Oyo azana elongio ya mbongo oyo nani? Balobi Kaisala, alobi bopesa ya Kaisala, bopesa pe nzambe oya ye. Alo, to pesa nzambe nini? Mbongo to eza nini? Parce que alobi bopesa Kaisala ya ye, bopesa pe nzambe ya ye. Alo, to pesa nzambe nini? Mbongo en terme ya impoto nini? Yango na lingina tuna soki ba offrande ya mes, ezali ba impote. Est-ce que l'offrande de la messe est fiscalisée ou c'est plutôt l'intention particulière de la messe qui est fiscalisée? Une petite observation, monsieur l'abbé. Une offrande de la messe, c'est une tradition apostolique, c'est-à-dire nous laisser par les apôtres, ou c'est plutôt une tradition canonique inventée par les canonistes que vous êtes et coulée dans un livre qu'on appelle le droit canon. Et enfin, mon père, y a-t-il une nuance entre une quête, une offrande et un casuel, et voire même une intention de messe? Et enfin, est-ce que le casuel, c'est-à-dire l'offrande qu'on donne à l'occasion du baptême, mariage ou funérailles, c'est une intention, une sorte d'intention de messe qu'on donne et au prêtre à la fois et à la paroisse? Je n'arrive toujours pas à comprendre le casuel qu'on a toujours donné. Merci, monsieur l'abbé. Plus moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup.
Merci, Joseph de Marie. Motuna na yo ya yambo. Kobo sanate, ezali ba fariseo, ba scribe, bangonde, ba tunaka, Yezu Kristo. Est-ce que epekisami kofuta pako na César otote? Yango na Yezu aloba kite asengi bango ba lakisaye mbongo pièce wana atali yango pe amoni na pièce wana elongi ya César. Yango na senga kite kobosa na te Cesaro na ba pagano. Na ba Roma, Cesaro azala ki lokola nzambe. Yangwana ye alobi malamu te, bo pesa o etali Cesaro, o ya Cesaro, ezali ya Cesaro, o ya nzambe pe, ezali ya nzambe. Donc alobi Cesaro azala moto. Donc bo respecte ndenge mibeko ya mboka to ya empire zo senga. Mais oya nzambe, nzambe aza nzambe, nzambe aza au-dessus ya César. César aza moto, mais nzambe aza moto te. Bongo nzambe eloko nini toko kopesa ye lokola ba droit ya nzambe. Ezali liboso kokumisa ye. Kokumisa ye. Na losambo, zala moto ya losambo yebaka pe kokabola na baninga ba yebaza na pasi oya nzambe tali tia pe en pratique mobeko ya bolingo yango na oye tali nzambe donc o respecter le 10 commandements ya nzambe oyo ezali résumé na commandement oyo tali e ya bolingo yango na ndeko droit ya nzambe donc kotia César na même ligne te na nzambe César aza moto baye bazalaki na nini yako et puis ezalaki pote ce qui Yesu alobi bo futa pa ko César te balobi na biso pote ba funda ye baloba na ye ke azali révolutionnaire César atinda ba ba soldat ba ya ko kangaye wana ezali nde alo wana ba mona ye lokola zelote moko boyi yango na sali bongo ndeko o etali lisusu soki ezali tradition banda ba apostolo epe ekoki kozala soko etali bien na kati pe ya na ya bayuda toyebi ofrande yo ya mwasi ya kufela mobali donc na trésor ezali ba ofrande wana oto pesa neti bakete oto salaka tango misa ezali toke kotia na kitunga et puis oyo ezali différent oyo totiaka na kitunga wana oyo mingi ezaka mingi parfois na enveloppe moto aye akutani na nganga nzambe to o azali sacristain ce qui ye moto azo tenir registre wana bakutani na ye aye alobino na lingi bosambela po na tel ya wana utu koloba ezali tradition momesano oyo ezo existe depuis le 8e siècle ezali eloko ya bakanoniste te puisque il faut tema balabu canon droit canon ya liboso ezali na 1917 oyo tozana ngo sikoyo ezali ya 1983 o promulgation nango esalamaka le 25 janvier 1983 donc total a combien de siècles pour oyo ezali ya 19e siècle et le qui au moins 11 siècles bien 12 siècles bazala qui déjà ko pratiquer likambo oyo donc ezali nini ya biso ba canoniste c'était biso te ba to luki yango mais ezali déjà mon mesano pe ba mona ki te eza malamu pamba te ezo sunga ba Kristu ezo sunga banganga nzambe ezo sunga babola to ecclesia bongo o etali ya togolo ba $10 wana ba pesaka eza pe ba frais administratif malgré to tiaka on mingi comme intention de messe mais eza mingi penza balobaka ngo pe eza mingi penza carte ya baptême ezali gratuite te basala wana imprimerie paroisse et au diocèse a futa kikuna mais bongo lelo soki diocèse to paroisse a récupéré te po paroisse ko kende neta na kishasa na centre lindongé a ke osomba kuna azui asombi ba carte de baptême aye nango tango oye nango mbongo wana ekeka kaboy mbulo yezo ya peke kaka boya la fin bolobani no kire ale mbongo to paroisse yo eza na makokite pote ba organiser baptême donc eso kota mingi penza comme ba frais administratif par rapport ya intention de messe ezali pese bongo o etali libala lisantu c'est plus au niveau ya ba frais administratif
kaka ye ndeko Joseph de Marie motuna na ye sila kite a tindeli biso motuna msusu est-ce que les canons du présent code canonique dans la mesure où ils représentent l'ancien droit canonique sont-ils interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique ou apostolique au niveau des offrandes toujours wana mutuna yandeko Joseph de Marie.
Bon, na kanisite tango tozi kano ya 1983 kano oya kala ya 1917 wana ezaki deja abrogé esengeli toyeba mobeko nyonso même oyo civil pote basalango ezalaka deja ba coutume moko ba pratique moko ezo existé et à la fin ta ba monité ezali malamu ba proposant on a na législateur yende akoki ko publier ango donc ce qui fait toyo kaka même na ba ordonnance bonaboye o ya kala ezali abrogé o ya biso lelo o ezali en pratique en vigueur ezali code ya droit canonique Oyo Monsanto Jean-Paul II a publié ezalaki le 25 janvier 1983.
Tout ce que vous avez ici, Andeko Benjamin, a tindé le bisou.
Bonjour, maman et mon père Philippe. Voici mes questions. Dans une messe, sans ou en babétation, il y a combien de personnes? Donc, est-ce qu'il y a un nombre limité pour les intentions dans une messe? Question, ami Baleza. Quelle différence que ça entre les funérailles ecclésiastiques et les tensions des prières des morts? Troisième question, quelles sont les personnes autorisées à la banque, funérailles des messes, quelles sont les personnes aux églises à citer, quelles sont les personnes autorisées aux églises à la banque, à la banque, des messes? Et je veux aussi. Quatrième question, qu'est-ce que signifie la messe grégorienne? C'est quoi son importance? C'est quoi une messe grégorienne? Comme je dis, j'écoute les pères parler. Et ma dernière question, c'est ça. Comment entrer en contact avec l'évêque pour dénoncer tous les abus que nous voyons dans nos différentes paroisses? Non, parce qu'à chaque fois, je pose la question, père, le robot, ça va compliquer, père, le bar, dénoncer, père, évêque, bon, c'est suspendre. Et maintenant, comment entrer en contact avec l'évêque pour qu'à chaque fois, sanctionné pour que va changer. C'est le frère Benjamin depuis la paroisse Saint-Barthélemy.
Merci Ndeko Benjamin et au Itali messe à funérailles messe à funérailles misa ya bawa chapitre mobimba ezali na lingite na pesa yano lelo pe nani moweyi nani akoki to nzoto na ye esengeli basesa yango ha puisque bakoki to sali misa mutu akufi na sali misa me funerai wana eko interveni tango ya kosesa nzoto wana donc biso ndenge ba Kristo to yoka même introduction sango tango asala nde ndenge biso ba Kristo to mesani kokunda bandeko c'est ça ce qu'on appelle funérailles ecclésiastiques donc ko se sanzo to na bon yakeli yango mai tout ça bazo yemba lo sambo ezali mais bato bazali tango na lobaki likambo etali libala lisanto bato mosusu bazali te o bakoki kozwa bakoki ko sesa nzoto na bango te bazo mérité funérailles ecclésiastiques te ezali oyo toyokaka yaka to fanda na biso bafandi na bango wana balingi kosala libala lisantu te bamosusu bazo reporte kaka toza na mbongo te toza na boye te tozangi bona boye na boye wana pe donc esengeli toye bango malamu ope etali neti kontaki ndenge nini esengeli okutana na tata episkopo biso awa eza nango kutu fasile okeyi na centre Lindonge aza wana epi acheveshe pe eza kaka wana toyebi te baservice nyonso ezali abe kle aza wana akoki pe kointroduire yo soki bakoki afixe yo pe rendez-vous tomonaka pe babuku to bamikanda abe kle asiniaka a numéro pe a téléphone pe ezala kawana pe okoki ko benga ye mais faut pe to sala keba ko kende ko funda ka sango pona ko funda te po omonisa ye passe banio kola ye to e komi lokola règlement de compte ye bakate tango ke ko funda oke ko renoncer ye nzambe pe azomo na yo nani ko pesa yo leso mo ya moralité mais ça là ngo vraiment na vérité na justice union société tala na ye na kutana na tata episcopo pona likambo bona boye pe okoki oyebisi pe déjà ekoki kozala abe secrétaire chancelier to ekoki pe kozala oyo monseigneur azali vicaire judiciaire yepe akosunga yo na nzela wana
Motuna mususu tozion na nzela voice.
Bonjour père Philippe. Bonjour maman Emeka pinga mwana yo katoli. Bonjour pe na ndeko technicien kuna na ngambo ya masini. Merci père Philippe pour ya matia kitoko vraiment asango obuti kolengi sana biso. Nazala motuna simo ko sango. Na ningi na yeba. Est-ce que batata episcopo ba pesa montante oyo ba Kristo ba koki ko pesa na makambo uti ko talisa na biso awa ba pesa montante o ba Kristo ba koki ko pesa na lingina ye ba nesika wana sango salisa biso parce que mabako ezo beta ma mingi sutu na makambo etali bofrandi oyo merci beaucoup po ya matea kitoko sango ezanga yi Joël Maluta paroisse Saint-Cyprien mkolo molamo Nabino Banson Matundi.
Oli bandela ya émission na loba kiango déjà vide moko juridique to canonique ezali pambate ti lelo na oeleko ya ngondo cardinal Malula ye azako yebisa ba Kristo opesa montant o etali neti koka okoso mango otant tango ekombi pe ngondo cardinal Chou yepe alobite okopesa nino etali
molangi
ya bière mais bon tango ngondo cardinal Laurent Mosengo ye kote kuna atushaki na yete ezala pe kote ya Senko donc jusque là tozo zela mais oyo eleki malamu te oyo omoni olengeli pesa sango ezala 500 francs ezala 1000 francs akoboya te akosala misa ce qui pe ozana ngote senga ye pe akoboya te akosala misa pamba te ezali commerce te ezali pe lifuta te tozo pesa banganga nzambe kasi ezali pote tosunga bango na mosala moye bazali kosala
matono mingi na yo père Philippe Muntu pona lelo na kansa to clôturer dossier oyo ya offrande libonza pona bosambe libongo misa
ezali pe pona chapitre pona titre mobimba etali Eucharistie est sainte le lundi.
To clôturer.
To bozonga pona ko sala récapitulation po te bato baye bape ko poser susu ba question susu.
Ah merci mingi père Philippe, merci Nabino auditeur auditrice à 89.9, vous étiez nombreux à nous suivre, voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Merci.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.